Da tiden inne. Hjertelig velkommen alle sammen. Veldig hyggelig å se at huset så fullt. Det gleder oss, og det betyr jo at vi har et interessant tema. Hva har troen betydd for norsk politikk? Og vi har en veldig interessant gjest, Frank Aarebrot, som ikke behøver noen introduksjon. Nei. Jeg tror hvis vi går rundt i Norge og spør folk, kjenner du noen bergensere? Så kommer du og Steinfelten omtrent likt i mål. Jeg veldig glad for at du vil være med oss. Du har gode forutsetninger for å snakke om dette, utenfor dine studier som professor i sammenlignende politikk, med en betydelig historisk kunnskap. Som vi alle vet, etter å ha sett deg i aksjon i TV, hvor du har snakket da om forskjellige historiske begivenheter i flere hundre minutter. Og det har mange satt stor pris på. Mitt navn altså Halvor Norheim, jeg biskop her i Bjørgvin, og da for så vidt den som arrangerer dette her, sammen med Litteraturhuset. Og så har vi da i midten en ung og lovende mann, fortsatt ung, men ett år eldre enn siden sist.
Ja, det stemmer.
Ja. Håvard Nyhus, som da hva er det du er for noe?
Du kan si jeg kommentator i Vårt Land og i Bergens Tidende.
Ja, flott. Og du leder samtalen. Vær så god, Håvard.
Tusen takk, Halvor. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en lignelse. Som er en sjanger du liker.
Det er bra.
Den går slik. To unge fisker svømmer av gårde. Så møter de en eldre fisk. Den eldre fisken hilser på dem og sier: Nå gutter, hvordan er vannet? Hvorpå disse to unge fiskene svømmer videre litt forvirret, før den ene vender seg mot den andre og sier: Hva pokker er vann? Så hvis dere ser analogien her, så er den altså som følger: vannet er troen, og det gjør det ganske vanskelig. Vi har et metodeproblem på akademisk. Hvordan skal vi isolere troen og si hva troen har betydd for norsk politikk og Norge og norsk samfunnsliv? Likevel så skal vi jo prøve da. Så Halvor, hva er troens mest uvurderlige bidrag til Norge?
Da tenker jeg at jeg vil ikke begynne først og fremst med Norge, men jeg vil spørre: hva har kristendommen gjort med den kultursfæren som vi kaller, som vi gjerne kaller for den kristne kulturen eller den kristne del av verden? Hvilket ikke betyr at alle der er kristne, men det betyr at denne kulturen, den er avgjørende preget av kristne verdier og den kristne tro. Og da snakker vi naturligvis om Europa, men vi snakker ikke bare om Europa, vi snakker også om Nord-Amerika, vi snakker om en del andre land i verden også. Kristendommen finnes overalt, men det er slik at den har vært til stede i noen områder over lengre tid, og der hatt et, skal vi si, et fortolkningsmonopol og bortimot et verdimonopol. Slik at den har formet samfunnet så gjennomgripende at det er helt umulig å få øye på det. Altså, det er akkurat som denne lignelsen. Gratulerer med den forresten.
Takk. Den er ikke egen komponent.
Nei, jeg skjønte jo det da.
Nei.
Men det tenkte jeg ikke skulle si da. Ja.
Nei.
Altså, den kristne tro er i vår kultur så fundamentalt til stede som dette vannet som fiskene lever i. Og uansett om man tror på Gud eller ikke, så har man et varig preg av den kristne tro. Og hvis vi da sammenligner med den kulturen som møtte kristendommen, og da kan vi begynne i Romerriket, men det var i for seg ikke så veldig forskjellig da kristendommen kom til Norge, så var jo det en skam- og ærekultur basert på styrke. Det var et maskulint samfunn basert på makt. Makten hadde rett. Og det betyr jo ikke at det var folk som ikke hadde etiske verdier, for det hadde de. Men de etiske verdiene var da begrenset i første omgang til slekten og til det man skyldte noe, det man sto i et forhold til, altså skyldfolkene, og deretter til byen, og deretter eventuelt til staten, sånn som i Romerrikets vedkommende. Altså lojaliteten, eller for ikke å si kjærligheten, avtok jo lenger ut man kom. Og kjærligheten var jo egentlig ikke et ord som man brukte I Romerike for å begrunne etiske normer, det var mer snakk om plikter. Man hadde ulike plikter avhengig av I hvilken relasjon man sto I til folkene rundt seg. Jo nærmere de sto, jo sterkere etiske plikter. Der kommer kristendommen inn med noe helt nytt. Og det da tanken om at alle søstre og brødre. Dette berømte ordet av Paulus, her det ikke jøde eller greker, her det ikke slave eller herre, her det ikke kvinner eller mann, alle rett til Kristus. Hvilket ikke betyr at alle var like, for det var det jo heller ikke kristne kirke. Men alle hadde I prinsippet samme verdi, og skulle behandles utifra det. Og det medførte jo at etter hvert som kristendommen da etter Konstantin kom til å prege det romerske samfunnet og det romerske lovverket, så ble det en annen stilling for slavene, det ble en annen stilling for kvinnene, og det ble en helt annen rettssikkerhet for små barn, som jo I førkristentid kunne bli utsatt for drap, rett og slett, hvis det var uønsket. Det samme skjedde jo når det kom til det norske samfunnet, en fullstendig verdirevolusjon, den største endringen som har skjedd I norsk historie noensinne. Og det det vannet som vi på en måte svømmer rundt I. Denne tanken om menneskers grunnleggende likhet, som I Bibelen illustrert veldig godt med fortellingen om at alle skapt til Guds bilde, og at Kain, som jo var Adam og Evas eldste sønn, når han tar livet av sin bror, så blir han ikke dømt til døden. Og hans straff at han blir fredløs, men han får et merke I pannen, Kains merke. Og Kains merke uttrykk for hans verdighet, nemlig at ingen skal ta livet av Kain, for også han et menneske. Også forbryteren et menneske og har krav på beskyttelse. Det en grunnleggende kristen tanke. Og jeg tenker, her vi på sporet av noe av dette store feltet, som troens betydning for politikken, også I Norge.
Det slik du ser på det også? Han snakker jo her om kristendommen som verdileverandør. Og
ja, men la meg ta kanskje et helt annet utgangspunkt, men vi kommer raskt å møtes. Og det jo det vi kaller et slags historiografisk utgangspunkt. Altså historiefaget. Historien om historiefaget heter jo historiografi. Og det jo på en måte en mann som ikke akkurat regner som en kristen forkjemper, som har sagt noe klokt, men også mye dumt, nemlig Karl Marx. Det finnes jo da en retning inn I historiefaget som var veldig dominerende I mellomkrigstiden og langt ut på 50-tallet, som kalles marxistisk historieskrivning. Og du behøvde ikke være hverken arbeiderpartimann eller kommunist for å være marxistisk. Høyrefolk kunne være marxistisk historiker. Men det betyr jo da at du egentlig legger hovedvekten på at drivkraften I historien materielle verdier. Det altså du forsøker å beskrive historien ut ifra behov og behovstilfredsstillelse I forhold til rent materielle ting. Det har jo da sitt opphav I Marx sitt berømte slagord om at religion opium for folket. Altså at religionen underordnet de materielle drivkreftene I historien. Men interessant jo at hvis man leser Marx selv, så ser man jo at han litt forvirret på dette punktet, eller han mener jo ikke helt det. Når han skal forklare hvorfor industrisamfunnet så ille for arbeideren, så bruker han uttrykket en fremdung, fremmedgjøring. Og det jo fordi at arbeideren mister troen på sitt produkt. Håndverkeren stolt over det han laget. Mens samlebåndsarbeideren, han skrur bare en mutter. Han blir som Chaplin i Modern Times, ikke sant? Og mister han. Og dette jo da, og det forteller jo da at til og med Marx inne på dette med immaterielle verdier. Troen på seg selv. Nå troen på seg selv og troen på det du produserer, det jo I for seg troen med liten te. Og biskopen snakker om troen med stor te. Men det likevel et poeng at jeg vil I hvert fall mene at den historieoppfatningen som jeg mener adekvat, det en likestilling mellom de materielle og de immaterielle verdiers betydning I historien. Og da det slik at det finnes veldig interessante påstander om at immaterielle forestillinger, også religiøse, kan påvirke den økonomiske utviklingen. At årsaken kan gå fra trosforhold, altså ting som har med vår felles kristne kultur, ikke nødvendigvis med en kristendom som går helt tilbake til Jesu liv på jorden, Jesu lære på jorden, men kanskje også dreier seg om doktrinære spørsmål. Det er ufattelig hva som har skapt konflikt innenfor kristenheten. Om man skulle slå korsets tegn med to fingre eller med tre fingre, og predestinasjonslære og ikke predestinasjonslære, og veldig mye av dette ting som ikke bibelske, men som er sånn som teologer krangler om. Og mange mennesker har lidd for det. Men disse her doktrinene, og striden om doktrinene, er faktisk en veldig viktig forutsetning for den økonomiske moderniseringen når vi går fra det gamle standssamfunnet til det moderne industrisamfunnet. Så er det slett ikke sikkert at bare teknologi som årsaken til at vi går fra håndverk til industrisamfunnet. Men det kan være i vel så stor grad være slik at særlig de protestantiske teologiske dogmene bidro til å skape en veldig viktig forutsetning for at vi kunne gå fra håndverk til industriproduksjon, nemlig å oppløse standssamfunnet, der en skomakers sønn måtte bli skomaker. At du levde fra vugge til grav i din stand. Sånn som vi har sett at hinduismen på en måte har frosset det indiske samfunnet i et kastesystem. Det kunne jo ha skjedd i Europa. Det går an å se de problemene inderne har i dag med å prøve å bryte ut av kastesystemet. Ja, til og med Pakistan, som et muslimsk land, der plages de av kastesystemer, men der kan ikke de si at de har kastesystem, for det er jo imot islam. Men i Pakistan er det et enormt kastesystem. Og dette at vi europæere klarte å bryte ut av kastesystemet og skape en forestilling om menneskenes likhet, likeverd, det var jo direkte foranledighet i trekk ved den revolusjonen som Luther og Calvin og de andre satt i gang. Altså uten forestillingen om Guds nåde, ved at du ble frelst ved Guds nåde og ikke gjennom dine gjerninger på jorden, det at du fjernet skjærsild, er en helt sentral forutsetning for at forestillinger om at alle menneskers likhet kunne lukke opp. Og det er noe som var vanskelig også innenfor de protestantiske kirkene. For de etablerte kirkene, de som fikk anledning til å være protestanter etter fredsslutningen i Augsburg i 1550 og i Westfalen i 1648, der du fikk som fyrsten så folket. Altså fyrstene fikk fullmakt til å tvinge folket med seg på sin religion. Der det var greit å ha en protestantisk fyrste og protestantisk folk, så var jo det helt greit. Det var ikke noe problem. Der fikk du en etablerte kirke. Altså den lutherske kirken i Norge og den anglikanske kirken i England og den kalvinistiske kirken i Nederland og i Skottland var det etablerte kirke. Og det vi ser der at protestantismen oppstår jo i standssamfunnet. Og der du ikke hadde et problematisk forhold, der reflekterte kirken i standssamfunnet. Les Bjørnson, en glad gutt, om konfirmasjonen til Øyvind. Hvordan menigheten sitter med de rikeste bøndene fremst og de fattige husmennene bakast. Kirken, den protestantiske kirken, reflekterer. Faktisk var den katolske mer egalitær, for da sto alle på et gulv inn i kirken. Men protestantismen innførte benkene. Disse harde, ekle benkene som vi alle sammen får vondt i ryggen av, det er jo da en arv fra Luther. Men de reflekterte standssamfunnet, ikke sant? Og det var jo da det som skjedde. Men hvor kom opprøret fra? Jo, det kom fra folk som havnet på feil side av grenser. Protestanter som havnet i katolske land, gjerne i Alpene og i Schwarzwald og de stedene der. Ja, der skulle jo de bli katolikker hvis fyrsten var katolikk. Men så måtte de bli fordrevet langt opp i fjellet. Og der fikk de pusle med sitt og gå rundt og være protestanter. Bare ikke de reksinerte bygda begynte å predike, for da ble de brent på bålet. Men var de der oppe i Heideland med kyrene sine, langt oppe i Alfene, så kunne de gjerne kalle landsbyen sin for Salem og Gosen, og bygge et sånt lite koselig samfunn oppe i fjellet. Og det var jo denne gjengen som kom til Pennsylvania, og etablerte seg i Amerika etter hvert som du kom. Men i disse menighetene i katolske, der du fikk anabaptister, en rekke slike protestantiske guerillaretninger på katolsk jord. Og der ble likheten praktisert. Og så kom jo disse over til Amerika, og så kom deres forestillinger tilbake til England, og en prest i den anglikanske kirken som heter John Wesley ble da opptatt av disse ideene. og begynte da å holde åpne prekener I Wales foran gullgruvene og snakke til gullgruvearbeiderne om at alle var like, de kom I kapell og alle var like for å gjøre en lang historie kort så får du I Sverige en leserbevegelse og det har jo sammenheng med Luthers krav om at menigheten skal kunne lese du skal bare postille og skal kunne lese så du får det som heter lesen I Sverige det som indremisjonen I Norge og Danmark det det som blir forskjellige retninger og selv om hierarkiet var I kirken om søndagen så var alle like på bedehuset Haugebevegelsen jo den første likhetsbevegelsen, og det jo, regner ikke over en del folk, ja, dette forferdelig konservative kristne, og de har bare vært fryktelig reaksjonære. Nei, de var ikke det. Det var de som ledet an I, det var de som skapte forestillingen om likhet. Før en eneste nordmann noen gang var kjent med at det fantes noe som het sosialisme, så kommer forestillingen om likhet fra disse menighetene. Og som sagt, når det norske Arbeiderpartiet ble stiftet til syvende og sist, så var det bare to sosialdemokratiske foreninger som deltok. Og så var det 11 metodistforsamlinger. Så det jeg prøver å si at forestillingen med likhet forferdelig viktig for at vi også skal kunne forandre produksjonen fra håndverksproduksjonen. Der smeden I Bergen hadde kongelig privilegium for å være smeder I smedlauget. Og da var jo kongen interessert I å få penger for å gi privilegiet, men smedene var jo også interessert I å ha monopol på å være smed. Så altså, du hadde et frosset samfunn for å få til den moderne industriproduksjonen og få til moderniteten så måtte jo alle være like I produksjonen du måtte skape en likhetsforestilling for å få til den moderne produksjonsformen så du kan si stikk motsatt av Marx religion ikke opium for folket men religion forutsetningen til dels for industriproduksjon og det disse forbindelsene som de marxistiske historikerne går fullstendig glipp av.
Ja. Du ikke enig det at likhetstanken ikke selvinnlysende, men faktisk har historiske røtter om å gro fram og bli selvinnlysende først I retrospekt I ettertid? Det en av kristendommens store...
Det var det jeg prøvde å si I mitt første innlegg, hvis noen husker det.
Du har med bergenser, jo.
Ja, og det herlig, Frank. Det derfor du her. Det veldig fint. Men altså, at denne likhetsforestillingen jo for oss I dag helt selvfølgelig. Men den har altså da sine historiske røtter, og det var ikke alltid slik. Og dette vet jo alle, dette har vi lært på skolen, men I og med at ting blitt selvfølgelig, så tror vi at de alltid har vært her, og det som da den interessante tanke på fremtiden, det jo hvis da den kristne tro taper terreng, ikke sant? Hvis det jordsmånet som disse plantene som frihet, likhet og brorskap vokst opp av, hvis det jordsmånet forvitrer, det da gitt at disse plantene vil trives og vokse like godt? Det jo et spørsmål man kan stille seg, og som jeg usikker på. Men den kristne kirkes historie jo veldig sammensatt, Frank, og du jo inne på paradoksale ting. På den ene siden så jo det som du trekker opp her, denne tanken om alles grunnleggende likhet, jo satt I system, kanskje første gang ordentlig hos Luther I læren om det allmenne prestedømmet. Hvor han sier at I kirken det ikke sånn at noen tilhører en høyere stand og andre tilhører en lave. Noen geistlige og andre folk. Nei, I prinsippet så sier Luther at alle som døpt vikslet eller ordinert til prest, biskop og pave. Alle har I prinsippet samme rett gjennom dåp og tro. Men han trekker jo ikke selv de sosiale konsekvensene av det.
Det jo avhengig av å være sponset av Fred Friedrich av Saksen.
Ja, ikke sant? Altså, han jo sponset av Fredrik av Saksen og Philip av Hessen, og som da igjen hadde en harang gående med keiser Karl den 5. Og dette her var jo et veldig spill, og hele reformasjons fremtid avhang jo at Luther holdt seg inne med Fredrik og Philip. Og derfor, ikke bare derfor, men også fordi han nok var ganske autoritær I sin tradisjon, Så sier han jo da når bøndene griper til våpen I 1525, så sier han da til øvrigheten, hugg, slå ned og drep. Ikke sant? For at ingenting verre enn uro og opprør. Det oppløser samfunnet. Det hadde han jo I for seg rett I. Det han jo ikke så, det var den sosiale uretten. Ja. Som lå bak bondeopprøret I Tyskland og I Schweiz. Den som ser dette her jo da reformasjonsvenstre fløy, og da ikke Calvin, men Zwingli, som jo dør på slagmarken I 1526, I krig rett og slett, for å innstifte Guds rike på jord, som et demokrati hvor alle hadde like rettigheter. Og dette skjedde jo delvis under reformasjonen, og tok jo til dels ganske groteske utslag, sånn som det alltid gjør når Guds rike skal innføres, ved hjelp av åpenbaringer og slikt. Og så det som da skjer videre jo at de som reiser til Amerika, det jo ikke lutheranerne. De kommer jo senere, ikke sant? Det tyskere og skandinaver, de kommer jo gjerne på 1800-tallet, men det første, det jo akkurat som du sier, det reformasjonsvenstrefløy. Det anabaptistene. Eller det som Luther da kalte for svermerne. Det de som trekker de politiske konsekvenser av Luthers lære om det allmenne prestedømmet. Luther trakk dem ikke selv, men han la premisser. Og så det andre som da setter ut I livet. Og det paradoksale I Norge jo at du da på den ene siden, gjennom historien, hatt en kirke som har forvaltet evangeliet om alle menneskers likhet, men som samtidig har støttet opp om det eneveldige kongedømmet og alle de autoritære strukturer som har rådet I Danmark, Norge, fram til 1800-tallet. Og så når du da får parlamentarismens gjennombrudd med Venstre på 1880-tallet, så opplever jo da det formøse at Norges biskoper samler seg bak oppropet til kristendommens venner, som jo advarer mot parlamentarismen som et angrep på en kristne tro. Så dette jo ikke noe stolt historie for kirken som institusjon.
Ja, da gir du meg jo stikkordet til det andre, at for dette med denne gjennomføringen ut av moderniteten. Jeg prøver å si at en av de tingene som fascinerte meg med 1814, det var jo at det var tre bønder på Eidsvoll som talte. De var alle sammen haugianere. Det var de tre haugianerne. Og det var jo fordi at de var de eneste bøndene som var edru på Eidsvoll. Men du skulle jo, de andre var jo analfabeter og undertegnet grunnloven med en X, ikke sant? Men de deltok jo I diskusjonene, og det som interessant å se hva de sa. Fordi du skulle jo tro at gitt den forfølgelsen som Hans Nilsen Hauge hadde vært utsatt for, at de ville for eksempel forlange at når religionsfrihetsparagrafen kom inn I grunnloven, så skulle den paragrafen samtidig oppheve konventikkelplakaten. Altså krav om at du måtte ha embedseksamen for å kynne Guds ord. Men det gjorde de ikke. Det de snakket om, det var næringsfrihet. De var veldig opptatt av at kongelige privilegier skulle oppheves, slik at alle kunne enhvert menneske hadde rett til å drive næring. Altså, og det var jo faktisk slik at konventikkelplakaten ble jo ikke opphevet før I 1842. Slik at de kunne leve med det, men det var forferdelig viktig at det skulle være rettferdig med næringsdannelse. Rettferd var viktigere enn kampen for deres egen sjef. Og det ligger jo noe heroisk I det, men også noe paradoksalt I det. Men det ligger jo de første fagforeningene kommer på 1840-tallet. Det altså en gjeng haugianere I en gruve I Dalarna I Ryfylke som danner fagforening. Det har jo Berge Førre dokumentert, når han lettet av Norges eldste fagforening, som fant han en gjeng haugianer I Dalarna. Det var litt overraskende for den gamle SV-en, men det skjedde jo.
Han var en kristen sosialist da.
Ja, han var jo det. Men altså, han kom jo inn og fant dette, slik at en annen ting som påvirket enormt, det var jo alle disse terjevigene som satt I prisonen borte I England, og som da møtte kvekerne. Som var de eneste som brydde seg om krigsfangene, og som ble omvendt til kveker, særlig på Vestlandet og på Sør-Vestlandet, så var jo det veldig mange kvekermenigheter, som kom I direkte konflikt med den lutherske kirken. Fordi at de praktiserte jo en ekstrem likhet, og de hadde ikke prester. De alle var like, og de alle skulle kunne snakke, bare de ble inspirert av Gud, ikke sant? Og så var de pasifister I tillegg, og trodde ikke på krig. Så de var jo ordentlige radisser I 1800-tallets øyne. Men når vi nå kommer til det som du nevnte, ikke sant, dette med oppropet mot parlamentarismen og en del andre ting der kirken på en måte går I en slags forsvarsposisjon for det etablerte, så det jo det at I moderniseringsprosjektet så fikk jo kirken etter hvert konkurrenter. Men altså, jeg vil jo påstå at den sosialistiske forestillingen om solidaritet vokst direkte ut av de kristne bud om nestekjærlighet. Altså, det er ikke noen... Det derfor... Når Hareide og Lysbakken sitter skulder ved skulder I TV, så det jo nettopp de snakker om nestekjærlighet overfor flyktningene fra Syria, ikke sant? Der er det veldig, veldig sterke likheter. Og det jo ikke sosialismen som har oppfunnet nestekjærligheten, men man kan jo kanskje si at det nestekjærligheten som har oppfunnet solidariteten. I hvert fall historisk sett det umulig å trekke kausaliteten den andre veien. Så den ideen om at du skal du skal elske din neste og som fordi han I nød, uansett hvor han Og hvis du snakker om lignelser, ikke sant, så lignelser om den barmhjertige samaritan. Det fryktelig viktig når det gjelder ideologien til organisasjoner som Røde Kors, ikke sant? Ikke bare kirkens nødhjelp, men også Røde Kors og folkehjelper har jo det som ideologisk, et felles ideologisk tankegods. Det bare det at man undervurderer det kirkelige. Men så kommer altså dette problemet med at bevegelser som da har en kraft, når de på et eller annet tidspunkt kommer I forsvarsposisjon, så mister de også kraft. For da blir det seg selv nok å sitte og forsvare seg. Vi redde, vi engstelige, vi må beholde det vi har. Ikke sant? Det at de gamle embedsmennene var så opptatt av, men det som bekymret meg var jo når indremisjonen, altså når de gikk ut av venstre og dannet moderate venstre. Og når moderate venstre forsvant, så gikk resten av moderate venstre ikke tilbake til venstre, men de gikk inn I høyre, de gikk inn I embedsmannspartiet. Og så kan man jo da si at dette med at når man da blir veldig opptatt av sine egne doktriner, altså man blir til I kampen mot den etablerte kirkens doktriner, det værer seg om den katolske kirken, men også de etablerte protestantiske, skal vi si, biskopledde kirkene. Altså de gjør opprør mot doktrinene, men I stedet for så blir det sånn at du lager, altså for meg blir det Geilo-møte, så nå heldigvis vekke. Det for meg symbolet på liksom en kristendom I sånn forsvarsposisjon som kommer med den ene reaksjonære doktrinen etter den andre, de produserer doktriner og så sier de at de skal gjøre det for å svare på utfordringen I sin tid men av en eller annen grunn så hamner de alltid på den konservative siden og da er det på en måte, da har du ikke lenger den kraften som du hadde når du var med på å skape det nye samfunnet du jobber heller for å bevare det du tror det gamle samfunnet Du får altså, går altså fra en fremadskuende tilpassning til samfunnets behov til å bli en gruppering som drømmer seg tilbake til en slags kristen moralsk idyll I en fortid som ikke fantes. Så jeg synes nok at det 20. Århundrede for de som burde være aktivister nemlig de kristne menighetene når det gjelder innenfor denne allmenne kristne europeiske kulturen og nordamerikanske kulturen som biskopen snakker om da skulle jo egentlig de kristne menighetene være spydspissene for vår kultur men de har jo latt seg skvise ut av sekulære saker og ting ikke sant? Du har jo egentlig begynner jo å få trosretninger som til dels deler av kongehuset med på som løper omkring og plukker englefjær I terrenget, liksom. Det blir veldig lik fariseernes tro på fysiske engler, altså. Det blir, du får en masse, ikke bare sekulære mennesker som ateister, men du får veldig mange former for nyreligiositet, som da dukker opp. Og dette, kanskje særlig de nyreligiøse retningene, må jo være en utfordring for dagens kristne. At man på en måte... Det blir på en måte som at når medisinen for innadvendt, så slipper kvaksalvene til. Og det ligger for meg en slags utfordring I spørsmålet om tar man misjonsbefalingen alvorlig, eller skulle vi kanskje omformulere den til en slags vedlikeholdsbefaling, liksom?
Jeg bare lyst til å gripe tak I det med arbeiderbevegelsen. For du snakket jo delvis om arbeiderbevegelsens røtter hos Hans Nilsen Hauge og I pietismen. Og at de henter mye tankegods derfra men siden så har de jo et mer motsetningsfylt forhold mellom kirken og arbeiderbevegelsen tenker blant annet på dette oppropet ja. Det kan jo du si noe om Halvor
altså jeg griper fatt I noe av det fine med Frank ikke sant, at det så mange tråder det så mange tråder vi kan nøste I det du sier Og jeg velger å gripe fatt I et par av dem, og det ene dette som jeg helt enig med deg, at denne grunnleggende sosialdemokratiske, eller skal vi si arbeiderverdien, solidaritet, har sine røtter I en kristne nestekjærlighetstanken. Jesus snakket jo aldri om solidaritet, han snakket om nestekjærlighet. Jeg tror jo at nestekjærligheten mer radikal enn solidariteten, for solidaritet betyr jo at vi kjemper for deres sak som har det vanskelig. Nestekjærligheten som du helt riktig peker på hos den barmhjertige samaritan, det betyr jo ikke bare at den barmhjertige samaritan, når han kommer med sitt esel og ser at det ligger en mann I grøfta, så lager han en parole, støtt alle utstøtte som ligger I grøfta. Han går selv ned og utøver praktisk kjærlighet og legger mannen på eselet og sørger for at han da kommer til et gjestgiveri og betaler alle utlegg. Ja. Altså det en aktivt handlende som egentlig går lenger enn det som man vil si rimelig. Ja. Altså det som Jesus sa, hvis noen ber deg om å gå en mil, så skal du ikke gå en mil. Det solidaritet. Ja. Du skal gå to. Det neste kjærlighet. Så jeg mener også at det kristne budskapet om nestekjærlighet mer radikalt enn arbeiderbevegelsens budskap om solidaritet, men det jo også fordi at arbeiderbevegelsens budskap om solidaritet politikk, og politikken må jo alltid modulere det som realistisk, og nestekjærligheten ikke alltid realistisk, det vet vi. Solidariteten må jo forholde seg til hva som mulig å gjennomføre.
Nei, men det representerer også en grensoppgang. I forhold til den kommunistiske ideen om proletariatets diktatur.
Ja, absolutt.
At du skal være solidarisk, men du skal ikke av den grunn drepe. Altså, det ville være som om lignelsen om den barbertige samaritan gikk ut på at Gud straffet rabbineren og levitten for at de gikk forbi. Ja, og det står det jo ingenting om I lignelsen.
Nei, det ikke
det. Men altså, så det jo dette at du ikke skal ha noen... Du skal jo ikke innføre et diktatur av den gruppen som... For da får du liksom kamerat Napoleon, eller Orwells idé om kamerat Napoleon. Vi alle like, men noen likere enn andre. Ja. Og det jo klart, det blir en meningsløs forestilling, som selvfølgelig Orwells mening. Og det tror jeg ikke den moderne, demokratiske sosialisten mener noe annet enn at det en absurd forestilling, så vel som den kristen som opptatt av nestekjærligheten.
Altså proletariatisk demokratisk diktatur jo da en pervertering av både nestekjærlighetstanken og solidaritetstanken, fordi det skal innføres med tvang.
Ja.
Og da vi inne på noe av det som Håvard spør om på en måte, hvorfor gikk det slik? Ja. At I hvert fall I en periode at kirken kommer så skjevt ut I forhold til den fremvoksende arbeiderbevegelse. Jeg sitter her med en bok som jeg fikk av min yndlingshustru til jul for et par år siden. Ja. Kirken og arbeiderbevegelsen av Nils Ivar Agøy. Ja. Den anbefaler jeg til alle som interessert i den delen av historien. Og der det noen sitat, blant annet fra hva Arne Påske Aasen, som jo var aktiv langt ute på venstresiden, skrev I avisa Klassekampen I 1918, nemlig at arbeiderbevegelsen trengte den nesten fanatiske og religiøse hengivenhet og tro på ideene som en klassebevisste og praktiske sosialist I besittelse av, slik at det kunne skapes offervilje for menneskehetens, lysets, livets og sannhetens religion, og det marxismen. Altså, noe av grunnen til at kirka og arbeiderbevegelsen ikke kom godt ut av det med hverandre, var jo at også Arbeiderpartiet, frem til midt på 30-tallet vel, eller tidlig 30-tall, hadde et veldig krevende forhold til religion, og delvis kjempende ateistisk, slik som vi hører her. Og det klart at når kirken oppfattet at Arbeiderpartiet da ikke bare kulturradikale, men de altså kjempende ateister som ønsket da å marginalisere kristendommens innflytelse i samfunnet, så fikk vi her en konflikt som jo jeg synes av de tragiske ting i det 20. århundres historie, at kirken og arbeiderbevegelsen ikke ser hvor mye de har felles.
Men du vet jo også sammenheng med at Arbeiderpartiet på 20-tallet var del av den tredje internasjonale, av den kommunistiske internasjonale. Ja. Arbeiderpartiet var jo I disse årene I praksis et kommunistparti, inntil de brøt med Moskva.
Og de hadde jo væpnet revolusjon på programmet.
Ja, og sånn at, men det jo også dette med at det lett å liksom diskutere religionskritikk, men vi må jo også se på sekularismen som en forestilling, som også har sine doktriner. Det behøver ikke være slik at vi snakker veldig ofte om doktriner når det gjelder trosystemer I ulike religioner. Men de ikke-religiøse ideologiene har også sine doktriner. Og der jo bildet ganske skremmende. For når Nietzsche da på 1880-tallet erklærer at Gud død, og erstattet med forestillingen om et overmenneske, overmenneske skal erstatte Gud, så fører jo det direkte til et eller annet som begår selvmord I en bunker I Berlin I 1945. Altså det direkte, altså Himmler og SS forestilling om å være overmenneske jo nesten bokstav. Nietzsche mente ikke å si det. Nietzsche mente det nok ikke slik. Han ville nok blitt sjokkert over SS herjinger under krigen. Men han prøvde jo da å lage et slags doktrine om at et menneske som hadde den dype innsikten kunne erstatte det guddommelige. Og det gikk ganske galt. Det andre jo også det at når du tar I og for seg en naturvitenskapelig tese som Darwins bok om artenes opprinnelse, og så gjør jo da kirken den tabben at de begynner å krangle om biologien. Og det bør du ikke gjøre. Det gjør jo de fremdeles I Amerika, der du har kreasjonistiske museer og sånne ting. Men det har jo de europeiske kirkene at vet det ikke å gjøre. Men David jo naturviter. Men så kommer det da en gjeng liberale, ikke-troende mennesker, på borgerlig side I England, Jeremy Bentham blant annet, og innfører sosialdarwinismen. Og det rettferdiggjør jo da umenneskeligheten. Det jo motsatte solidaritet du får når du da fjerner troen og lager en sosialdarwinistisk. Survival of the fittest. Ja, da skal jo de fattige dø ut, for de skal ha det så elendig at de ikke formerer seg. Og at det bare de vellykkete som formerer seg. Så der blir jo altså folk som faller utenfor, de vil forsvinne fra genetikken. Da det om å gjøre å lage et samfunn som såpass hardt, at de som svake går til grunne. Og det fører jo en direkte linje fra Jeremy Bentham til Ayn Rand, og The Libertarian Society I USA I dag, og til noe av den ideologien som Reagan og Thatcher stod for, vil jeg faktisk påstå, den sterkestes rett. Og det jo da en blind tro på markedsøkonomien. Og det jo I grunn like grusom som kommunistenes forestilling om den proletariatens diktatur. Det begge, både ytterste høyre og ytterste venstre, representerer jo da forestillinger som egentlig ikke har brakt mer lykke til menneskene. Det var jo som den thatcheristiske finansminister Václav Klaus i Tjekkoslovakia. Han var jo da leder for det eneste thatcheristiske partiet som erklærer seg som et thatcheristisk parti I Europa. Han ble spurt av en kollega meg I et intervju om hva slags type markedsøkonomi man skulle innføre I nye tjekkiske republikk. Jo, vi vil innføre en markedsøkonomi uten adjektiver. Hva mener du med det? Jo, sånn som sosiale markedsvirksomhet. Kan du utdype hva du mener? Ja, jeg vil si det sånn at det galskap å innføre arbeidsledighetstrygd, fordi at hvis arbeidere må tigge når de blir arbeidsledige, så vil det skremme de arbeidere som har arbeid fra å kreve bedre lønninger.
Og
der står den norske kirke og den norske arbeiderbevegelsen veldig fjern fra sånne forestillinger. For å si det sånn. Og der har du altså... Du har altså ytterpunktene. Det veldig lett å finne Stalin og Hitler og de voldelige bevegelsene. Men du har også forestillinger som dypt inhumane. Og fordi de inhumane, de også dypt ukristelige. Og det pussige at det inhumane og det ukristelige går ofte sammen.
Har kirken vært en god motkraft til disse iboende tendensene, disse kapitalistiske iboende tendensene som man blant annet viser der?
Ja, kirken har hatt en fin linje der. Til og med Per Lønning har stått frem og advart mot dette.
Nei, men Frank, jeg liker veldig godt at du svarer på kirkens vei.
Ja. Jeg vil bare si at jeg hadde ikke noe kritisk forhold til det.
Ja. Jeg vet ikke om dere klar over at Frank Aarebrot har vært vararepresentant I menighetsrådet I Årsla.
Ja, på et møte.
Ja, på et møte. Så her det en kirkens mann som taler. Ja. Nei, altså, hvis jeg nå unntaksvis skal forsøke å si noe fornuftig, så tenker jeg nok at det jo helt umulig, Håvard, å svare ja på det spørsmålet, at kirken har vært en motkraft mot kommersialiseringen av samfunnet, mot den rå kapitalismen som vi jo ser gror opp.
Det umulig å svare ja på det.
Ja, at kirken har vært den nødvendige motkraft.
Nei, ja, ikke nødvendig, men de har prøvd.
Ja, absolutt. Ja. Men altså, jeg kan jo ikke her sitte og si at dette har vi fått til. Men jeg mener jo absolutt at hvis du ser lengdesnittet I det som kirkens engasjement, for eksempel I form av kirkens bymisjon, som vi jo har I flere av de store byer, også her I Bergen, ikke sant? Som jo virkelig har et sosialt engasjement for folk som har det vanskelig. Hvis du ser på hvordan menighetene jobber med sine diakonale prosjekter som et fellesskapsbyggende tiltak I hele Norge, så det jo det mest... Hvis det finns en folkebevegelse I Norge, så det jo de norske menighetene. Det finns overalt, ikke sant? Og det driver jo et samfunnsbyggende arbeid. Og jeg vil mene, utenfor det jeg vet, at det I alt hovedsak et egalitært og fellesskapsbyggende arbeid som har en inkluderende intensjon. Men når det da kommer mer på det systemkritiske, nemlig dette med den rå kapitalismen, og hvordan kan vi bygge gjerder mot at mennesker utbygger hverandre, og mot at de som allerede har mye for mer, og de som har lite for mindre, så vi nødt til å agere politisk. Og, altså, hvem det som kritiserer kirken for tiden? Det jo ikke venstresiden.
Det høyresiden.
Men derfor... det jo høyresiden, og det jo fordi... At kirkas grundläggande etiska engagemang, hvis du läser de siste 10 års uttalelser som jeg I hvert fall kjenner godt til, for ikke å si 20 år, så handler jo det veldig mye om kamp for global rettferdighet. Det handler om menneskeverd, også for ufødt liv. Og det handler om kampen for et bærekraftig klima. Det de tingene som går igjen. Det som ikke går igjen jo kampen for lavere skatter. Den det andre som fører.
Men nu vil jeg jo si at du jo litt beskjeden på en måte. Du nevnte like beskjeden som en norsk skiløper som ikke fra Trøndelag. For jeg vil jo gå enda lenger. Jeg synes jo at det jo en ting I det 20. århundrede når det noen som sier at når det gjelder så mest, ikke sant? Kirkens historie fra den andre verdenskrig okkupasjonen jo en stolt historie.
Ja, det
stolt. Og det interessant at man samlet seg om de menneskelige verdier og Hallesby og Berggrav satt sammen på Grini. Og du lager det, før hjemmefronten organiserte seg med en felles front, så var det faktisk de kirkelige retningene som var de første som dannet en felles kommandosentral under okkupasjonen. Og fronten mot det umenneskelige var veldig sterkt. Og jeg må jo si at jeg var jo blant de som en I grunn ikke ville gjøre noe som helst med statskirken, synes det var fin som han var. Og I tillegg var jeg jo veldig skeptisk når biskopen I Sør-Hålogaland begynte å snakke om at man ikke skulle bygge ut Lofoten og Vesterål. Spesielt fordi biskopen I Nord-Hålogaland mente at vi burde bygge ut Vesterål og Vesterål. Det ble litt forvirrende for meg, og mente at her går kanskje en grense. Jeg husker jeg satt på vei til miljøkonferansen I København, var vi sammen med kjerka ned på leiet danskebåten for å reise ned til miljøkonferansen I København og tilbrakte hele kvelden I baren med biskopen I Sør-Hålogaland og kjeftet på han, husker jeg. Men jeg må jo, vi drakk stort sett brus da, selvfølgelig.
Ja, altså han var jo avholdsmann, han.
Ja. Så hadde vi, ja, jeg møtte han forresten, han hadde blitt medlem av presteforeningen, vet du det?
Ja,
han hadde blitt proletar. Nei, han, men så har jo innsett at, altså jeg må jo, kirkens engasjement helt uavhengig av hva jeg personlig mener. Og jeg synes jo altså det kjempeflott at det har vært at kirken har benyttet, jeg ser jo at kirken har fått en fornyelse med den nye forholdet til staten, at man nå tør å gå ut og uttale seg mye klarere enn før, og gå inn I sin tid, og det kan bare være positivt. Og så det at det gjør noe som irriterer meg, når jeg kraftsosialist, så irriterer meg litt om at de maser litt for mye om naturvern og sånt, og abortsaken har jeg kanskje litt annet syn på, Men jeg synes jo det kjempeflott at kirken har en ulydighetskultur og kan snakke makten midt imot så lenge de står på sin grunn. Jeg pleier å si det sånn at et moderne samfunn organisert, ikke bare av de folkevalgte, men det byråkrater I et uttale av lesener. Skattevesen og vegvesen og jernbanevesen og politivesen. Og disse vesene, det jo akkurat som militærvesenet, vokst ut av den eneveldige staten, ikke sant? De skal lyde ordrålig kjeft. Det finnes bare to institusjoner I samfunnet som eldre enn staten. Staten ble født I 1648 I freden I Vestfalen, moderne stat. Det kirken og universitetene. Og vi har en ting til felles. Vi ulydige som bare det. Og ulempen kirken hadde var jo at de var en statskirke. Så nå ser vi liksom på en måte at det vokser opp litt sånn oppkjeftig ulydighet. Og mye av det, spesielt I flyktningespørsmålet, jo hjertens enige med kirka. Og det blir jo veldig forfriskende. Selvfølgelig det jo en grensegang over hvor langt man skal gå, men det jo helt riktig som biskopen sier. Det at høyresiden reagerer på det kirken gjør, Det ikke bare sammenheng med at kirken ideologisk står til venstre, for det gjør den ikke. Men det jo sammen med at folket har gitt høyresiden makten, og det høyresiden som sitter med regjeringsmakten, og det jo de som sitter med makten som blir tråkket på tæren når folk snakker makten midt imot. Altså, jeg sikker på en del av disse spørsmålene vil en Arbeiderpartiregjering blitt irritert, der man ble irritert over at kirken ikke markedsliberalistisk nok, så ville jo en venstre-regjering være irritert over kirkens abortstandpunkt. Ja. Så det alltid noe du kan irritere deg over folk som taler makten midt imot. Men vi på universiteten har jo tradisjon for bare å ta på oss nareluen, og så ringler vi med bjell og sier ja, herre, og så gjør vi akkurat som vi vil likevel. For vi kan skjule oss bak en uoversiktlig skog av fag og merkverdige naturvitenskapelige doktriner, som politikerne ikke skjønner likevel. Problemet i kirka har jo at folk tror de forstår troen. Men det synes jeg kjempefint. Den her ulydighetskulturen, den er noe som positivt.
Mm. Nei, men altså, du har jo tvilsomt rett i at nå det... Jeg prøver igjen. At når kirka nå pådrar seg kritikk fra høyresiden, ja. For det jo helt objektivt tilfelle, så det fordi at vi for tiden har den blåste regjering som vi har hatt etter krigen. Ja. Og det greit nok, for det folkets valg, men det klart at da det de som kirka forholder seg til, og det de vi går i klinsj med. Det deres innvandringspolitikk, det deres flyktningepolitikk, det deres klimapolitikk som vi nødt til å forholde oss til. Vi forholder oss ikke til opposisjonen, vi forholder oss til makta. Og snakke først og fremst til dem. Og da blir det Sylvi Listhaug og Erna Solberg som vi da adresserer. Men de som har litt politisk hukommelse, vi også husker at vi hadde 8 år med rødgrønn styre, og da gikk vi akkurat like hardt ut mot dem på akkurat de samme feltene, for de førte også en innvandringspolitikk som etter vår mening var alt for stram. De hadde også en klimapolitikk som alt for defensiv, for eksempel. Så dette her vil jo etter hvert jevne seg ut, men jeg vil jo da bare si at du drar opp et tema som veldig stort, nemlig hvor går grensen for kirkas politiske engasjement? Ja, ja. Og du setter den da i Lofoten et sted da.
Ja. Nei, jeg gjør ikke det lenger. Jeg kom til at det var helt ok at jeg gjorde det.
Du synes det var ok?
Jeg tatt skyldkritikk på min reaksjon.
Ok. Ja. Men altså... Da kan jeg allerede nå drive en sånn forhåndsomtale av neste arrangement i denne serien 30. mars. Da kommer jo stortingspolitiker Tina Bru fra partiet Høyre, og vi skal diskutere hvor politisk bør kirken være, og hun har jo meldt seg ut av den norske kirke på grunn av Lofoten og Vesterålen.
Ja.
På grunn av at hun mente, og hun er jo ikke alene om det, og det er jo absolutt, altså hun har jo argumenter som går i retning av at kirka må opprettholde verdier, de må ivareta grunnleggende etiske normer, men å begynne å uttale seg om hvilke oljefeller som skal tas og ikke tas, det å gå alt for langt inn i det politiske. Ikke sant? Så da får vi den diskusjonen med de som nå sitter ved roret.
Men så det jo litt rart hva folk melder seg ut på grunn av. Man må jo være medlem av en kirke av andre grunner at hva en biskop i Nordhålland til hver tid måtte mene. Altså,
det mange ulike grunner.
Ja, da, altså det skal vi jo snakke med om.
Nei.
Jeg må spørre deg, Alvor, er det ikke kirkehistoriens store paradoks at du har dette som heter den protestantiske arbeidsetikk, som på sett og vis som bereder grunnen for den store profittanken og grådighetskulturen, om du vil, og at nå... Altså er fødselshjelper for dette, og nå kommer disse blå kreftene å kollidere med kirken, som i utgangspunkt beredet grunnen for.
Ja, altså hvis man da leser denne boka til Nils Ivar Agøy, som jeg jo ikke akkurat har lest i sin helhet, men bare bladet i, så er jo hans store tese at det som har formet Norge er nettopp ikke den kalvinistiske etikken, men det er den lutherske tanken om et balansert samfunn, basert på tanken om alle menneskers likhet og den lutherske kallsetikken, nemlig at alle skal tjene Gud på det stedet der de satt, og man behøver ikke gå i kloster for å leve et liv etter Guds vilje. Man kan være baker, smed og far og mor og alle disse borgerlige yrkene, og at denne grunnleggende egalitære forestillingen er det som har formet den nordiske velferdsstaten, ikke sant? Slik at i Norden så fikk du ikke en røvekapitalisme sånn som det du har fått i USA.
Men du fikk et balansert samfunn med checks and balances, hvor det var en frihet for å tjene penger, og samtidig så var det et skattesystem og trygdeordninger som tok vare på rettferdigheten. Og dette ser da han ut nettopp som uttrykk for en genuin luthersk tradisjon som du finner I de land som preget av lutherdommen, sterkere enn noen, nemlig de nordiske landene. De nordiske landene de mest egalitære I verden, det de beste I verden å bo I, og det ikke tilfeldig. At de har en luthersk tradisjon som har formet verdiene. Og det samme kan du også si om Tyskland.
Altså, ja, så han trekker altså en klar distinksjon mellom Luther og Calvin.
Han først og fremst opptatt av å skrive om Norge, så hans agenda jo ikke å gå I dialog med Calvin, som ikke har hatt de samme spor som det Luther har hatt.
Men du vet at vi må jo ta utgangspunkt, vi tar det europeiske perspektivet et øyeblikk, så jo det slik at Calvins lære ble jo først og fremst etablert I det vi kan kalle bynettverks-Europa. Altså de byer I Schweiz og byer I Flandern og Nederlandene. Og så spredde det seg til lavlandene I Skottland på aksen fra Edinburgh og Stirling til Glasgow. Altså der kom den kalvinistiske retningen. Det var, og det typiske der var jo at det var stedet der fyrstemakten stod svagt. I motsetning til Luther, der fyrstemakten stod sterkt. Og det betydde jo at det var bypatrisiater som definerte kalvinismen. Og de var jo vant til å velge bystyrer. Altså de nederlandske byene og de sveitsiske byene hadde jo bystyrer. Så Calvins styre i Genève var jo ingen dans på rosa for å si det mildt. Men det han gjorde var at han brukte de valgprosedyrene som fantes mellom laugene. Og så kuppet han laugene på en måte med kalvinister på god gammel ML-vis på en måte. Slik at han gjennom valgprosedyrene som fantes I byen fikk makten I byen. Og det ga jo grunnlaget til den kalvinistiske forestillingen om at du skal velge dine prester. At menighetene velger prestene. Som I og for seg lutheranerne har overtatt I Amerika, men som de ikke har i Europa, der du skal liksom utnevnes, det skal være en faglig grunn til at du skal være prest. Og det jo det som årsaken til konventikkelplakaten og det hele. Men dette med valginstitutt, det betyr jo da at menighetens grasrot får veldig stor innflytelse hva presten tør å mene. Og det ikke sikkert at folkedypet I menigheten det mest tolerante som finnes. Altså, prestens rett til å lære og opplyse menigheten, som Nikolai Wergeland ville sagt, og Jonas Rein ville sagt, de skulle opplyse menigheten, den jo mye mindre fremtreden I kalvinismen. Men det som skjer jo både I den anglikanske troen og den kalvinistiske troen, så blir jo disse grensoppgangene, det et begrep som veldig interessant. Før Luther stekker opp tesene sine I 1517, så betyr åger det overhovedet å ta rente. Altså synd åger, det altså en dødssynd som fører like lukt I helvete uten stopp I skjærsilden etter den katolske lære. Men åger betyr det overhovedet å ta rente. I de protestantiske retningene blir det veldig fort til at åger betyr å ta rente som betydelig høyere enn markedsrenten. Og der jo det nettopp, som du sier, at I det lutherske kirken, det betyr det. Det betyr at du må jo kunne ta litt høyere rente enn Norges Bank, hvis du tross alt skal tjene litt penger som bankmann, men hvis du plutselig forlanger 30% rente I måneden, så det noe som vi, som hverken kirken eller vårt rettsvesen, aksepterer. Mm. Men I de kalvinistiske landene, så toleransen for utbytting mye større. Og det betyr at de har også åger, men det skal mye mer til. Men det som babyen, de ikke må skylle ut av badevannet her, jo det som viktig, for noen nevnte det var her, det jo det at dette muliggjør at du kan overføre kapital fra generasjon til generasjon. Og det betyr at du akkumulerer kapital på tvers av generasjoner. Og det jo forutsetningen for at du kunne få investeringskapital til å polarisere samfunnet. Hvis du har den katolske eller den islamske forestilling om at det en kristenplikt å gi til de fattige hele tiden, det greit at vi putter noe til Frelsesarmeen på juletider og på valgdagen og sånt, men altså, det at du skal gi tiende av alt du tjener, det fører jo til at det hemmer kapitalakkumulasjon. Og kapitalakkumulasjon helt nødvendig for å få til den moderniseringsprosessen vi har gått gjennom. Og det jo Webers grunnleggende tese om kapitalismens ånd og kapitalismens fremvekst, altså. Jeg har jo snakket med en kollega på Universitetet I Bergen som ekspert på Midtøsten og vært på Zanzibar. Og interessant byen på Zanzibar, den har nøyaktig den samme størrelsen som Bergen, og han nøyaktig den samme handelstradisjonen som Bergen. Det bare det som så morsomt, det at kapitalmengden målt I gull nøyaktig den samme som den var I år 1500 I Zanzibar. Fordi at hver generasjon har gitt almisser til de fattige av overskuddet sitt. Fordi at det står I Koranen, det veldig snilt. Men det fører jo til at kapitalmengden I byen forblir konstant. Og da fortsetter det å seile med daua lenge etter at jernskib og propell oppfunnet, ikke sant? For du har jo ikke emnet til å investere i moderne skib eller I moderne fabrikker. Mens I Bergen så har jo kapital vokst noe kolossalt. Og den katolske oppfatningen av åger var jo også det samme, altså ikke fullt så streng som I islam, men det bidro jo til en betydelig hemming av den økonomiske utviklingen I Europa, inntil paven så lyser begynte å tillate katolikken å ta litt rente de også. Men altså, lutheranerne begynte å ta rente nesten fra første øyeblikk av. Og da blir det her katolske begynnende bankvesenet som hadde betydd at du hadde kunnet lage veksler og kunne overføre penger mot en liten godtgjørelse. Det var allerede begynt før Luthers tid. Men så ser vi jo da at I Nederlandene så blomstrer bankvesenet opp og I det protestantiske Tyskland fordi at de kan ta rente. Men da det rimelig rente og ikke også rente. Så det er en veldig nærlig sammenheng mellom immaterielle verdier og materielle verdier. Der tror jeg Weber har helt rett, altså.
Ja da, og det jo også, det vel også den blivende erkjennelsen hos Marx, ikke sant? Ja. At det klart at det et samspill mellom de materielle og de immaterielle forholdene. Og dogmene, eller trosinnholdet, helt opplagt med å forme politikken, ja. Men det jo også en tilbakevirkning, altså de politiske prosessene, de materielle prosessene, produksjonsforholdene, som jo grunnleggende for Marx, jo også med og former, skal vi si, den aktivitet som menighetene utøver, og som da skaper forestillingen om hvordan livet bør være. Slik at I lutherdommen så jo I utgangspunktet Luther veldig restriktiv på rentespørsmålet. Han sitter fast I det gamle bondesamfunnet, ja. Og mener jo egentlig at kapitalismen en fremmed og en veldig skyggelig ting, og alle bør pløye sin egen åker. Ja. Ikke sant? Men lutherdommen ja. Jo mye mer fleksibel.
Men med langt og noe annet? Ja.
Nei, altså Melanchthon jo en sånn overgangsfigur da, mellom Luther og kalvinismen, og hvordan han akkurat står på rentene, det har jeg ikke snakket med han om. Ja. men Luther hadde utgangspunktet et negativt syn på dette, men det som interessant, og det som I og for seg det fortjensefulle med Luther, det jo at han har en veldig stor fleksibilitet på grunn av læren om de to regimenter, ja. Som jo mangler hos Calvin. Fordi at Calvin prøver jo I Genève på 1540-tallet å styre byen Genève etter det gamle testamentet. Ja, og det blir jo et horrorregime.
Og det blir ikke paradis på jord.
Det blir veldig lite paradisisk. Ja. Og, mens derimot Luther har jo det syn på politikk, at her det fornuften som rår. Ja. Rikt nok så skal fornuften spørre til Guds vilje, for Gud jo Herre også I det politiske regimet. Men det ikke slik at skriften har foreskrevet politiske løsninger. Ja. Derfor så jo lutherdommen ganske fleksibel, og du kan I for seg være god lutheraner, og være nærmest, jeg understreker nærmest, hvor som helst I det politiske spekter.
Og det jo nettopp denne fleksibiliteten I lutheranismen I Norden, som har gjort det mulig å beholde den som statskirke så lenge. For hvis du ser på det Amerika som dukket opp I forbindelse med der alle de mer ekstreme retningene ble opphopet, vil jeg si at engelskmennene sendte straffangen sin til Australia, men de religiøse skrullingene ble sendt til Amerika, liksom. Sånn så de det på det. Det noen som ser på det? Men altså, det førte jo til at når de skulle skrive den amerikanske grunnloven, så turde jo ikke grunnlovsfedrene å skrive at det skulle være noen statskirke I Amerika. De kunne godt ha gjort det, for USA hadde et flertall protestanter på det tidspunktet grunnloven ble skrevet. Men de gjorde det ikke. Og det betyr jo at du har et absolutt skille mellom kirke og stat. Og det fører jo til at mens kristenkonservative I Norge ønsket å skille statskirken ut, så ønsker jo de tilsvarende menneskene I Amerika og tillate bønn I skolen, som ikke lovlig I Amerika, for det kirke, religion og privatsak. Og dette illustrerer jo veldig godt med en bilde av en klok kvinne, nemlig Laura Bush, som var etter min mening betydelig mer intelligent enn sin mann. Og da var det en sleip journalist som intervjuet George W. Bush, virkelig ondskap som sleip journalist, som så på den litt enkle amerikanske presidenten, og så spurte han om det var slik at han, når han fattet avgjørelser, spurte han da Gud til råd. Og George Bush reiste seg opp I stolen og sa, ja, det gjorde han, sa han, ba. Og så kommer hånden til låret inn fra siden og tar han på låret. George, det mener du ikke. For en amerikansk president kan ikke hevde at han gjennom bønn tar avgjørelser, for da bryter han grunnloven. Hvis han mener det, så må han holde kjeft om det. Og dette jo da et uttrykk for hvordan du må navigere I et samfunn der du har veldig mange relativt intolerante oppfatninger som skvalper rundt, I stedet for at du har denne her kirken som av og til villig til å belite seg, som det heter på bergensk. Litt mer tolerant, litt mer myk. Det klart det at det gjør jo også mulig å leve sammen med staten mye mer udelt og mye lenger. Og det jo ikke så veldig sexy, men det veldig fornuftig. Men nå kan man jo si at det begynte kanskje å bli litt veldvaskt. Og det at kirken nå på ny begynner å heve sin stemme, også I det andre regimentet, det synes jeg altså, bare kult, altså. Men nå behøver ikke, vi har ikke overta herren fullstendig, men det greit.
Du, Halvor, du hadde jo en fin distinksjon der mellom nestekjærlighet og solidaritet. Det derfor... I hvert fall deler av norske kirke har hatt et litt motsetningsfylt forhold til, til velferdsstaten, som jo institusjonaliserer solidariteten, og da på bekostning av den mer som personlige nestekjærligheten, så blir mindre plass til å utfolde den.
Ja, det tror jeg en ganske riktig observasjon, at for eksempel Eivind Berggrav var jo veldig, altså den som var den store helten under 2. verdenskrig, og som ledde kirkefronten og kampen mot tyskerne, Han skrev jo etter krigen, når han så hvordan altså Gerhardsen og Arbeiderpartiet bygde samfunnet, hvor de ville ha en monolittisk blokk som het velferdsstaten, og alt av velferd skulle være på den offentlige hånd, så skrev jo Eivind Berggrav en god eller kritiske skrift mot dette her, og det han mente det at det, I et sivilisert samfunn, så må det I tillegg til den offentlige sektoren også være en frivillig sektor. Og der plasserte han da også, ikke bare kirken, men også alle humanitære organisasjoner, og sa at statens oppgave ikke å overta det direkte menneskelige engasjement, for da taper vi på den medmenneskelige arena. Det viktig at staten legger forholdene til rette. Dette her jo veldig interessant på mange måter. Hvis du ser på Tyskland og CDU, så jo, det heter jo Kristelig Demokratisk Union, ikke sant? Ja. Grunnlagt av Konrad Adenauer etter det store sambruddet I 45. Adenauer var jo en from katolikk, og han bygger jo da på det katolske subsidiaritetsprinsippet, nemlig at hjelpen skal skje mellom mennesker på lavest mulig nivå. Og da for eksempel I form av kirkelig diakoni. Derfor så hvis det kommer til Tyskland I dag og havner på sykehus, så sjansen veldig stor for at det havner på enten protestantisk, altså evangelisk, eller katolsk sykehus. Fordi at den tyske stat bygd opp omkring denne subsidiaritetstenkning, som noe annet enn velferdsstaten, nemlig at det skal være mest mulig rom for forskjellige virksomheter til å være med og bygge den store konstruksjonen som samfunnet. Og det jo en annen måte å tenke på enn den sosialdemokratiet tenkt på, som har ønsket mest mulig på offentlig hånd. Det jo interessant å se at det nå I Arbeiderpartiet veldig tydelig en nyorientering, fordi man ser at det går ikke an å ivareta velferdssamfunnet uten frivillige aktører, og uten folk som da har en annen agenda enn den politiske. For eksempel Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og alle disse som driver for eksempel sykehjem og familierådgivning og sånt, som gjør det billigere og bedre enn det offentlige ville ha gjort, mener mange.
Men det helt riktig, også det at fra arbeiderbevegelsens side, så jo sikkert at ordet veldedighet
ikke sant?
Hadde jo en negativ klang innen de arbeiderbevegelsen, for det hadde jo liksom karikaturen av en overklassefrue som delte ut kanapéer til jul til de fattige, liksom. Mens arbeideren skulle stå med luen I hånden og ta imot almissen, ikke sant?
Kanapéene,
ja. Ja, men altså at det skulle være din rett å få hjelp. Du skulle ha rett til å ha hjelp. Du skulle ikke bare få hjelp for at noen var snill med deg, men det skulle være din rett. Og der sto jo det liksom en strid. Men det som har skjedd I det moderne samfunnet jo det selvfølgelig med at når samfunnsutviklingen går så raskt som man gjør, så utviklingen og forandringen I samfunnet går jo med akselererende tempo, så fører jo det til at nye velferdsproblemer oppstår over en lav sko. Du har ikke knapt fått vedtatt en lov før eller annen medisinsk teknologi gjør det mulig å endre loven, ikke sant? Og du får absurde ting med genteknologi må plutselig kirken ta hensyn til, ikke sant? Og stamceller til bruk for å styrke immunforsvaret til kreftpasienter og rekke sånne ting som griper inn på liksom intervensjon i de naturlige prosesser. Slik at samfunnet forandrer seg så raskt at det ikke mulig for en stat lenger å fleksibelt utvikle et statlig system i pakt med samfunnsforandringen. Og da ser vi veldig ofte at noen av de første som fanget opp narkotikaproblemet var jo ikke de statlige organene, det var jo ikke sosialkontorene rundt om i kommunene. Det var jo da Blåkors og Kirkens Nødhjelp og de som hadde erfaring fra alkoholismeomsorgen som gikk først ut. Og så en del karismatiske menigheter som oppdaget at disse her religiøse ekstase utløser endorfiner. Så hvis du hadde glad gitarmusikk i en baptistmenighet og litt sånn svingom og begeistring, så, altså I levende ord så var jo det en haug vi møtte 4-5 narkomaner som ble kvitt heroinavhengigheten bare ved hjelp av religiøs ekstase. Og det kan jo levende ord tilby. Så det fantes en rekke institusjoner utenom staten som fanget opp dette nye problemet som tross heroinmisbruk var på et tidspunkt. Og derfor tror jeg at arbeiderbevegelsen har innsett at noe så tungrodd som en stat greier ikke å følge med i svingene. Og du helt avhengig av å ha feltarbeidere der ute. Og derfor jo da kirkens bymisjon, selv om den blitt del av kirken, jo blitt da fått korskirken, og så skal de sitte videre av korskirkeavvendingen og lytte til eventuelle nye problemer, være en ytre lyttepost, ikke sant? Og det klart at det blir hele tiden, hver gang det skjer en forandring i samfunnet, så vil det være folk som faller utenfor på ulikt vis. Forestillingen om spillavhengighet, for eksempel, jo da en sykdom som, eller et avvik som er kommet i den senere tid. Og som det finnes ikke noe spillavhengighetserstatningsordning i Norge som du kan bare liksom lage fordi at det dukker opp. Så jeg tror nok at man innser at du trenger den frivillige sektoren som en innovasjonsfaktor. Men da vil jeg også si det slik at hvis det frivillige gjør blir så omfattende at det grunnlaget for å la staten overta det, så bør den frivillige sektoren være den fornyende sektoren. Så skrekkeksempelet mitt jo Foreningen til tuberkulosens bekjempelse. Der insisterte på å styre alle sanatoriene, ikke sant? Og de hadde sanatorien, og de hadde liksom friskluftsideologien og hele greia. Og de var interessert i å bevare sanatoriene. Så de var jo i en viss forstand interessert i at folk skulle være tuberkuløse, for å si litt stygt. For det var jo en kjempebusiness, men det var jo ikke før staten og Karl Evang grep inn og innførte skjermbildefotografering av hele befolkningen og Pirquet-prøve for alle barn, at du greide å erstatte tuberkulosen. Og da fikk jo de panikk i foreningens tuberkulosens bekjempelse. Det var jo akkurat sånn at tannlegene oppdaget effekten av fluorbehandling, ikke sant? Og da begynte de å regulere kjeften på ungene våre i stedet for, altså noe så grusomt. Men det er jo et herlig statsvitenskapelig eksempel på frivillig sektor. Da satt de i foreningen til tuberkulosens bekjempelse, som jo ikke hadde kirkelige røtter, men var en frivillig organisasjon. Og du skulle helt fortvilet, hva skal vi gjøre nå når Evang har fjernet tuberkulosen? Og da var det et lyst hode som sa at denne feil kan ikke vi gjøre en gang til. Skal vi være forening til kreftens bekjempelse eller hjertekarsykdommens bekjempelse? Nei, 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 nei. Vi kan jo risikere at vi løser det problemet også. La oss kalles for Institutt for Folkehelsen. Og sånn ble Institutt for Folkehelse til. Så det er jo liksom panikken når du har noe frivillig som ikke evner å skjønne at når det blir stort nok, så kan kanskje staten løse det bedre. Men de som kan skape tradisjonen for at det skal hjelpes, det kan komme nedenifra. Så et kompromiss er mulig, og jeg tror de har oppdaget det inn på Stortinget nå etter hvert.
Det samme fordelen av kirka, den har et prosjekt som evig, den menneskelige frelse. Det ikke noe som løses en gang for alle.
Det løser seg ikke med det første, nei. Vi skal takke for i kveld. Jeg minner da om at det neste gang som allerede nevnt, 30. mars, og da kommer Tina Bru, stortingsrepresentant for Høyre, for å snakke om hvor politisk skal kirken være. Ja. Og deretter kommer Henrik Syse neste gang, 20. april, for å snakke om hvor kristent skal Norge være. Så det blir spennende kvelder. Tusen takk for at dere kom i kveld.